Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo muziku s albuma Odjeci češke flautistkinje Martine Kominkove, koji je objavljen krajem 2020. godine. Ova umetnica srednje generacije je u najranijem detinjstvu počela da svira blok flautu. Interesovanje za instrument proširila je najpre učeći sviranje poprečne flaute u muzičkoj školi, a potom na konzervatorijumu u Brnu. Vladanje različitim modelima istorijskih uzdužnih i poprečnih flauta usavršavala je u Krakovu, Hamburgu i Lincu. Kada nastupa kao solistkinja, izvodeći dela drugih autora, kombinuje repertoar od renesanse do današnjih dana i zbog toga koristi čak 12 flauta. U programskoj knjižici priloženoj u svoj autorski album Odjeci navodi da je na njemu koristila čitav svoj flautski arsenal. Posebnu važnost pridaje jednom modelu renesansne tenor flaute, za koju tvrdi da je po boji najsličnija ljudskom glasu. Važna joj je i jedna Petzoldova bas flauta specifičnog oblika sa uglastim delovima koja nudi mnoštvo tonskih boja, a veštim flautistima omogućava i imitiranje zvuka udaraljki. Inspiraciju i ambijent za album Odjeci Kominkovoj je pružila novosagrađena crkva u Lesni, predgrađu Brna. Na poziv arhitekte koji ju je projektovao, Mareka Jana Štepana, umetnica je posetila crkvu početkom januara 2020. godine. Pored lepote modernog interijera, posebnu pažnju privukla je osobena akustika tada još uvek nedovršene crkve, u kojoj je eho trajao do 8 sekundi. Već tada je umetnica u crkvi snimila nekoliko numera koristeći razne tipove flauta i njihovu interakciju sa tim nesvakidašnjim ehom. Uskoro potom izvršene su sitne adaptacije u crkvi kojima je eho znatno skraćen da bi bio prilagođen potrebama liturgijske službe. Kominkova je nastavila da improvizuje i snima u istoj crkvi, ali se i dalje oslanjala na melodijske motive nastale u njenom prvobitnom zvučnom ambijentu. Stvaralački postupak zasnivao se na prilagođavanju nekoliko prepoznatljivih melodijskih motiva različitim tipovima flauta koje koristi, kao i vrstama odjeka koje sreće u crkvi. Na albumu Odjeci je objedinila 7 različitih verzija odjeka sa 5 svojih kompozicija ranijeg datuma: Odraz slike, Kapi, In C, Odraz dodira, Trenutak prošlosti. Martini Kominkovoj, koja na ovom albumu izvodi sve deonice flaute i peva, pridružio se i orguljaš Petar Štepan.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo muziku s albuma Odjeci češke flautistkinje Martine Kominkove. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.